ერთი კვირის წინ ჩვენი შეხვედრა ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატზე მძიმე წონოსან გურამ თოშიშვილის ახალი წარმატების მოლოდინში დაიწყეთ. სამწუხაროდ მსოფლიოს ჩემპიონმა ვერც ტიტული შეინარჩუნა და ვერც საპრიზო ადგილზე გავიდა. ასე რომ ლუხუმ ჩხვიმიანის ოქროს და ლუკა მაისურაძის ბრინჯაოს მედლებია ჩვენი ძიუდოისტების მონაპოვარი, რაც მისაღებ შედეგად მიაჩნია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს, რომელიც ტოკიოში მსოფლიოს ჩემპიონატამდე ოლიმპიური მისიების სემინარის მუშაობაში მონაწილეობდა.
ოლიმპიური თამაშების წინ ტრადიციულად ტარდება შეხვედრები ოლიმპიური მისიების ხელმძღვანელებთან, სადაც განიხილება ძალიან ბევრი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. მათ შორის ოლიმპიური გუნდების მიღება, გამგზავრება, განთავსება, სასტუმრო, კვება, უსაფრთხოება, ლოჯისტიკა და უამრავი სხვა თემა. სწორედ აი ამ თემების განხილვას მიეძღვნა სემინარი, რომელიც გაიმართა ტოკიოში მომავალი ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქში. ბუნებრივი აქ იყო წარმოდგენილი ამ თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის სრული შემადგენლობით, ასევე აქ იყვნენ სპეციალური სამსახურების ხელმძღვანელები, მათ შორის აქ იყვნენ ასევე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც კურირებენ ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესს, და ბუნებრივი აქ იყვნენ მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების წარმომადგენლები. სულ 194 ქვეყნის დელეგატი მონაწილეობდა აი ამ წარმომადგენლობით ფორუმში, რომელიც იყო ძირითადად ინფორმაციული, თუმცა ჩვენ საშუალება მოგვეცა მოვენახულებინა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სპორტული ობიექტი ის არენები, სადაც გაისად ჩატარდება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ვიყავით ასევე ოლიმპიურ სოფელში, რომელიც მალე დასრულდება. ნახეთ ის სივრცეები, სადაც განთავსდებიან ჩვენი სპორტსმენები და დელეგაციის სხვა წევრები. მთლიანად 23 კორპუსია აშენებული და აქ იცხოვრებს 11,000-მდე სპორტსმენი და დაახლოებით 7,000 ოფიციალური პირი, მათ შეგულისხმობს დელეგაციის ხელმძღვანელებს, მწვრთნელებს, სამედიცინო პერსონალს, ტექნიკურ პერსონალს და სხვა მომსახურე პირებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან და ასევე, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო კომიტეტთან, რომელიც შეიძლება ითქვას მუშაობს აქტიურად იმისთვის, რომ ეს თამაშები ჩატარდეს ძალიან მაღალ დონეზე, იაპონელებს არ ეშლებათ ასეთი დიდი შეჯიბრებების ორგანიზება.
სიამოვნებით ნახეთ თქვენი და იასუხირო იამასიტას ფოტო ერთად გადაღებული. ძალიან გამეხარდა მისი დანახვა, რადგან თბილისში მისი ჩამოსვლა ეს იყო მოვლენა. ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიღებდი და გითხარით კიდეც 2-3 დღის წინ, რომ აი თითქოს პელეს ნახვას ველოდებოდი ხოლმე, ისეც საინტერესო იყო მისი ძიუდო და მისი შესრულებით არაჩვეულებრივი ილეთებით.
ისიცლება პიროვნებაც, რომელმაც ძიუდოში შეძლო ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა ერთ სპორტსმენს გააკეთებინა და მერეც ძალიან წარმატებულ სპორტულ მოღვაწედ იქცა. 2 წლის წინ იამასიტა აირჩიეს იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად. ის ასევე არის იაპონიის ძიუდოს გაერთიანებული ფედერაციის, ესე იგი ორგანიზაციის პრეზიდენტი და ბუნებრივია სემინარის დღეებშიც და თავისთავად მსოფლიო ჩემპიონატის დღეებშიც მუდმივად იყო ყურადღების ცენტრში, ესრებოდა სემინარსაც და რა თქმა უნდა ყოველდღე დადიოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. მე მას შევხვდი მიღებაზე, რომელიც სემინარის მონაწილეებისთვის გამართა იაპონიის ოლიმპიურმა კომიტეტმა. მიულოცე არჩევა ძალიან მნიშვნელოვან პოსტზე და ძალიან საპასუხისგებლო მომენტში, როცა ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე წელიწადზე ნაკლები დროა დარჩენილი და უსულო ბუნებრივია წარმატებები. და ბარე აქვე ვიტყვირო კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და ემოციური შეხვედრა შედგა იამასიტესა და თემურ ხუბულურ შორის. ხუბულური მოგესწრება, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონია ძიუდოში და სწორედ იმ წლებში გახდა, როცა ასევე იამასიტო გახდა მძიმე თემაში მსოფლიო ჩემპიონი. ეს არის 1979 და 1981 წლები. მართლა ძალიან ემოციური შეხვედრა იყო. ამის შემდეგ რამდენიმე კომუნიკაცია ჰქონდათ მათ ერთმანეთთან. ასევე სპორტაშორის მიდა გითხრათ, იგი ის იყო ჩამოსული ლანდე ვალე, ასევე ძალიან ცნობილი ძიუდოისტი, ეს უკვე უშუალო კონკურენტი ხუბულურისა, რომელმაც ოლიმპიურ თამაშებზე სოვიეთ ხუბულური დაამარცხა მანამდე, როგორც წესი მას ქართველი ფალავანი ჯადნიდა. რაც შეეხება უშუალოდ ჩემპიონატს, ეს იყო ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატი ოლიმპიური თამაშების წინ და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორ გამოვიდოდნენ ჩვენი სპორტსმენები ამ შეჯიბრებაზე. ჩვენ ჰქონდა ძალიან წარმატებული დასაწყისი, როცა 7 ოქროს მედალი თამაშდება კაცთა შორის და ერთ-ერთი ჩემპიონი ქართველი ხდება, ბუნებრივია მთლიანობაში წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს. ჩვენ დავიგავოთ მესამე გუნდური ადგილი, თუმცა გუნდურ შეჯიბრებაში ვერ გამოვედით იმის გამო, რომ ჩვენ არ ვყავს იმ დონის მოჭიდავე ძიუდოისტი ქალები, რომლებიც ამ შეჯიბრებაზე რაიმე სახის წარმატებას მიაღწევდნენ. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ოლიმპიურ თამაშებზე ტოკიოში გათამაშდება სწორედ აი ამ პრინციპით გუნდური მედლები და მწვრთნელები ამბობენ, რომ გვაქვს შანსი, რომ ტოკიოში შეუძლოთ უკვე გუნდურ ჩემპიონატშიც მიიღოთ მონაწილეობა.
ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე ერთ წელს ნაკლები დრო დარჩა. 24 სექტემბერს კი იაპონიაში დაიწყება მორაგბეთა ნაკრები გუნდების მსოფლიოს თასის გათამაშება. შოტლანდიელებთან ამხანაგურმა მატჩებმა ნაკლოვანებებიც და ღირსებებით წარმოაჩინა და რაც მეტად მნიშვნელოვანია, მამუკა გორგოძე დაუბრუნდა ნაკრებს და იაპონიაში ითამაშებს. ახლა საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს მოუსმინოთ.
ჩატარებულმა მატჩებმა განახარო ჩვენი გუნდი კარგად მომზადებული, ძალიან ვაჟკაცურად, ძალიან მედგრად, ძალიან თავგანწებით ითამაშეთ. მაგრამ ის ახლა რაც არის კლასში განსხვავება, ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ვეთამაშებით სოფლიოში ერთ-ერთ კაი გუნდსა, შოტლანდიას. ესეთი საბრძოლო შემადგენლობით არ გამოსულა ჩვენთან და არც არავინ ესეთი საბრძოლო შემადგენლობით, ეს კლასში განსხვავება გამოჩნდა. მე ძალიან მომეწონა მაგალითად ის, რომ რამოდენიმეჯერ ჩვენ ნახევარზე, ჩვენ ლელოსთან 5-6 მეტრში იყვნენ, ეს იყო 8-ჯერ, 7-ჯერ შოტლანდიელები და ჩვენებმა ლელო არ დაადებინეს და კარგი დაცვა ითამაშეს. ის რომ ახლა შოტლანდიის ნაკრები ნებისმიერ მეტოქესთან სისუსტეს შეამჩნევს, რაღაც არ გადაადგილებაში სწორი რო არ არის და იმას გამოიყენებს, ეგ ახლა ჩვენ ვიცოდით და მაგას გარდა ამ გუნდში ახლა არიან ისეთი მოთამაშეები, რომლებიც სოფლიოში საუკეთესოება თითლებიან. ეგლე რო ავიღოთ რეგბის თამაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, 8, 9, 10, 15-ის თამაში ამ ამპლუის ხალხი შოტლანდიელები და ქართველები შედარება არ არის. ის რო წავაგეთ მოსალოდნელი იყო ჩემპის მაგალითად და ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ჩვენთვის ისეთი სიახლე, რომელიც ამოკა გორგოძემ შემოგთავაზა და რომელიც დათანხმდა, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს 25-ით ასაკში. ამბიცას გაუგოთ ახლა, აი ქართველი და აი ხასიათის და მედგარი რო არის და ყოჩაღი გამოჩნდა, რომ წამოვიდა, თორე 25-ით ასაკში ახლა ასეთი ტრავმების შემდეგ ძნელია თამაში. როგორც ვიცით, ერთი 10 წელიწადია მამუკა, თუ არ ვიტყვით, რომ საუკეთესოა მსოფლიოში, ვერც იმას ვიტყვით, რომ რომელიმე ჯობია მსოფლიოში მამუკას. თავის ადგილზე რასაკვირელია რა. ის რომ დაუძახეს რამოდენიმეჯერ მსოფლიო ნაკრებში ითამაშა, ეს შემთხვევით ხო არ ხდება რა. ძალიან დიდი ძალა იქნება ახლა ჩვენთვის. ალბათ ფსიქოლოგიურიც. მერე მაინც ყოჩი რო იქნება მოედანზე, დიდი მნიშვნელობა იქნება. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ჩინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ტონგას რო ვეთამაშეთ, იქ ორივე ლელო ერთი თვითონ დადო და საიდაც არაფერი ისეთი არ ეთყობოდა იმ მომენტს, რომ ლელო უნდა ყოფილიყო, მამუკამ დადო ლელო და მეორეც, როცა თავის თავზე მიიყვანა ყველა და კიდე მეორე ლელო დავდეთ რა. და ამიტომ ეხლა ამ გუნდს დავამატოთ მამუკა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ბიჭებმა მიიღეს ტრავმები. მაინც მე ესე მგონია, რომ ჩვენი შანსი 1-2-ად გაიზარდა ფიჯისთან თქვა. უელს და ავსტრალიას თავი დავანებოთ. ისინი ვარჯიშობენ წელიწადში 1500, ჩვენ ვარჯიშობ 500. მომავალს სოფლიო ჩემპიონატზე მაინც ოპტიმისტურად უყურებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა გავიდეთ სამ გუნდში. ჩვენ უნდა მოუგოთ უეჭველი ურუგვაის და გვინდა რომ მოუგოს ფიჯის. კარგი გამოსვლა ჩვენ იქნება ეგ, როცა გავიმეორებ ჩინა სოფლიო ჩემპიონატის შედეგს. დანარჩენი გამოსვლა ჩვენთვის იქნება ცუდი.
გასაგრძელებელია გახსოვთ, რომ ხვალ საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩში დანიას უმასპინძლებს. Ალბათ ნახე ჩვენ და სამხრეთ კორეის გუნდების ამხანაგური მატჩი ტელერეპორტაჟში სტამბოლიდან. ამ მატჩისადმი თურქი მსაჯიც ამხანაგურად მევიტყოდი მეგობრულად იყო განწყობილი. 4 გოლიდან 3 აშკარად თამაშგარებ მდგომარეობიდან გატანილი ჩათვალა და ალბათ საბოლოო შედეგს 2-2 საერთოდ ამ შეხვედრას მალე დაივიწყებენ ორივე გუნდის ფეხბურთელებიც და მაყურებლებიც. დაბოლოს ჭადრაკი ხუჩაბას თბილისში დიდ დიღომში ჩვენი სახელოვანი მაია ჩებურდანიძის დედოფლის აკადემია გაიხსნა და მაიას თასის გათამაშებას დაიწყო.
აკადემია არის არამარტო ბავშვებისთვის, არამედ ყველა ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, ვისაც ჭადრაკი უყვარს და ჭადრაკი უნდა ისწავლოს და კონდეს ჭადრაკთან შეხება. ამიტომ ჩვენ და 5 წლის ასაკიდან ბოლომდე 80 წლის ყველაზე მოხუცებსაც შეუძლიათ იარონ და მიიღებენ დიდ სარგებლობას. იმიტომ რომ ჭადრაკი კარგად მოქმედებს გონებაზე, სისხლის მიმოქცევას აძლიერებს, როცა ინტენსიურად ადამიანი ფიქრობს და ჭადრაკში ყოველთვის პრობლემები უნდა გადაწყვიტო, რომ ყოველთვის სამოცანები უნდა გადაწყვიტო და ამიტომ ხუთი ადამიანისთვის განსაკუთრებით ხანდაზმულებისთვის, რომელიც უკვე პენსიაზე გადიან და არ აქვთ ისეთი სამუშაო, ეს ძალიან კარგი არის და სკლეროზი და ეგეთი რაც ხანდაზმულობასთან დაკავშირებული დაავადებები ყველაფერს არეგულირებს და ანუ ადამიანს იცავს ყველაფრისგან. ჩვენი დევიზი არის ჭადრაკი ყველასთვის და რა თქმა უნდა ყველა მსურველ შეუძლია ნებისმიერი რაიონიდან აქიარონ.
გასაგებია. ეს ყველაფერი ფასიანი იქნება თუ უფასოა?
რა თქმა უნდა ფასიანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სკოლა, სამწუხაროდ არა გვაქვს დაფინანსება სახელმწიფოს, ეს ჩვენი პირადი ფინანსებით არის გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ისეთი ფასები იყოს, როგორც ყველგან არის, ანუ საშუალო ფასები, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს.
მასწავლებელი პედაგოგი რამდენი მიგებული?
დიახ, ჩვენ გუნდი გვყავს, სადაც 3-4 დიდო სტატი არის, ფიქრობ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩება, ვინ ჩვენთან მოვა.
სავარაუდოდ ახლა ისეთ ხელშესახებ შედეგს ფუდის ელოდებითაც ცოტა ნადრევია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა სინამდვილეში გავზადოთ ჩვენ თვითონ ბავშვები 5 წლიდან. ანუ ჩვენი გაზრდილი თავიდანვე ჩვენ ჩავუყაროთ საფუძველი და უკვე ჩვენებურად გაზრდილი სხვა იქნება.
პირადად როგორ
გიგებ? მე როგორ ვიქნები ჩართული ახლა, რა თქმა უნდა დამწყებ ბავშვებს მე არ ვასწავლი, იმიტომ რომ პატარებს არ ჭირდებათ ჩემი ხელი, მაგრამ მე როცა უკვე პირველ თავრიგს მიაღწევენ და გამორჩეული ნიჭიერი ბავშვები იქნებიან, მათგან შევქმნით ჯგუფს და რა თქმა უნდა მეც ჩავერთები.
როგორც საერთოდ შევია მაია ჩიბურდანიძეს, ახლაც ხმამაღალი დაპირებებისა და პათოსის გარეშე გამაცნო მისივე შექმნილი დედოფლის აკადემიის ფუნქცია, სამუშაო გეგმა და მეც დამშვიდობებისას წარმატებული ები უსურვენ სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონს, რასაკვირველია თქვენი სახელითაც.